Ongi etorriak entzule, Aitor Perez naiz eta hurren ordu betean zuekin nengo naiz. Ongi etorri.
Apur dezagun katea.
Gaur, 2015-eko abenduaren 27a da. Yeah! Jantxakun irratia! Gure sintonia entzuteko, FM-ko 107.2 jarri dezakezu Donostialdean eta baita ere 107.7 gure bigarren kanala. Edo mundu osoan zehar 3v.jantxakun.org-en. Apur dezagun katea. Gure irratsaioa entzuteko zuzeneko ordutegia igande arratsaldetan izaten da 8:30-etatik 9:30-etara. Eta bertan parte hartu nahi baldin baduzu, gure telefonoa 9-4-3-2-5-2-3 da. 9-4-3-2-5-2-3. Eta nahi izan ezkero ere Twitter erabili dezakezu eta bertan zure mezuan jantxakun hitza jarriz. Gure irratsaioak musikaz beterik ditu biltegiak, eta literatura, zinea, artea, eta lagunak lotzen dituen itsaslinea bihurrean abegatzen dugu. Torri nahi baldin baduzu, leku bat daukazu itsasontzi honetan, eta jantxakun irla atzean usteragoaz. Ba, gaurkoan izango dugun musika Taur Esturdos taldearen Tauria diskotik Mis hijos me espían. Thank you. Ba, horixe, Tauria izango da gaurkoan izango dugun diskoa, Taurez Turdos taldearena. 1980ean Oihuka argitaletxeak ateratako diskoa. Pixka bat taldea aurkezteko, esango dugu talde nafarra dela, Potasas herrikoa, eta 1987 eta 2004an aktibo egondako taldea izan dela. Zerbait gehiago esatearren, esango dugu formazioa izan zela Aurora Beltrán, Manuel Lolo Beltrán, kasualidadez bere anaia, Luis Salcedo eta Javier Lizarazu izan zirela taldekideak. Zenbait disko atera zituzten, Taurez Turdos, hauxe entzuten ari garena bigarrena, Tauria, Nieve Negra, Arido, La Caza, Azul, Tak, gero akustiko bat zer irrati katearen zako, El Tiempo de la Luz eta rekopilatorio bat 17 urte deiturikoa. Bueno, horixe pixka bat kokatzeko ze talde entzungo dugun, eta desbiderapen txiki bat egingo dugu. Gidoian musika pixka bat gehiago entzun, baino lehen hitze egingo dugu pixka bat baita ere Taurez Turdos taldearen izena, Taur hitza dator tramposo edo jokalariaren hitz horretatik, izan ere, herrian bertan bazuten kasino bat, eta hortik dator izena, zurdo gehiago dator, jokalariak ezkertiarrak edo ezkerreskoa erabiltzen dutelako. Eta, utzi jazue desbiderapen txiki bat egiten musikatik pasatzeko artera, izen ere El Taur deituriko kuadroa aurkeztu nahi dizu edalako. Kantari zeren ordian behiti kampuan janari. El Taur edo Le Tricher, frantsesez Jos de la Tourren kuadro bat da. Uste dut irratsaio honetan ez baita aipatu izan dugula. Bertan, kuadro klasiko bat da, 1625-ekoa. Eta bertan ageri den estenan ikusten dugu nola taur bat edo trampati bat agertzen den. Eta nola, estena antza denez putetxe batean gertatzen da. Eta bertako putetako bat eta bertako langileak hiruren artean gazte dirudun bat trampa egiten, nola egiten dioten ikusten dugu. Kuriosoa da, izan ere guk kuadroari begiratzen baldin badiogu ikusten dugu gure trampatia edo taurrak nola ateratzen duen bizkarretik bateko bat. Kantatzen arek dibin ganatzen mindia. Kuadroa erraz aurkitu dezakezue bilatuz, Le Tricher eta George de la Tour bilatuz. Kuadro honek interesgarria daukana batez ere da, kontatzen duen historiaz aparte, begiradak. Izan ere, kuadro bat begiratzerakoan klasikoetan ez abstraktuetan jada gehiago sentimenduak etara doa pixkat imaginazioa, baina konkretuetan, hau da, klasikoetan begiratzen baldin badugu kuadro bat, garrantzitsua da ordena, nondik noragoa zen kuadroa begiratuz, eta honetan oso garbi doa begirada zentrora, baina gero jarraitzen baldin baditugu pertsonaiak, agertzen dian pertsonaien artean begiradak segituan, iritsiko gara trampatiaren batekoa ikustea. Gaiak urtukin indizi sasino batetara anzizi. Eta jarraituz entzuko dugu Tauria diskotik Peligrosa bestia. Hmm. La Factoría del Ritmo webgunean Mario Irwin Arntuñak alaxe definitzen du disko hau.
Ez baintzen inoiz lausotu.
Asteko esango dut, hitzekin esan dezakedan guztiarekin motz geratuko naizela. Soilik, Una Noche de Amor eta Five Years abesti bioiengatik jada merezi du. Una Noche de Amor, non Aurora abeslariak duen ahots zoragarriarekin eta gitar kristalizaturiko gitarrez egindaiko balada batek biltzen duen letra biribilarengatik, biribil eta gogorrarengatik, eta baita ere Five Yearsengatik. David Bowieren tema garrantzitsuenetako bat non zeina aurorak entzuten zuen txikitan eta erderara itzuli zuen eta derrigor sartu beharko litzatekeela David Bowieri eginiko edozein omenaldi garrantzitsu eta interesgarrian. Bueno, ba, esan bezala bi abesti horien gatik soilik zure apal, musika apalan egon beharko luke. Baina ez hori bakarri, gehiago dago. Mis hijos me espian abestia hortxe dago. Erritmo funkiak dituena azaltzeko Generación X, X belaunaldia ren agerpena, edo behintzat etiketa horrekin agertu zen belaunaldia agertu baino lehen alderantziz kontatua, alegia. X belaunaldiaren atzeko aldea, bere bersio jupian. Alaxe dio letrak. Nire semeek espiatzen naute. Askatasuna kentzen didate. Edatekoa gordetzen didate eta baita ere erretzeko papera. Euren kuartoa, euren logela, bulego bat dirudi. Bertan entzun dit aurkiditzakezu liburuak, baita ekonomiazkoak, ABCA eta ja. Eta ondoren Peligrosa abestia, bertan mantis animalia berriz ere erasoan aurki dezakegu berriz. Ez non estribilloa eta bere ahots makarra eta gitarrek nahiko garbi uzten dute. Abisatzen dizut, arriskutsua izan naiteke. Jarraian entzungo dugu El Naufragio.
Bye.
Jakun irratian zaude, 107.2 FM-an, edo 107.7 FM-an Donostialdean, irubebikoitz.jantjakun.org-en. Gaurkoan, 8 herritan hasi dugu, apur dezagun katea irratsaioa. Hemen musika, eta musikaz gain, izaten ditugu artea, literatura, zinea, eta lagunei buruzko kontuak. Gaurkoan, ekarri dugun musika, Taur Esturdos taldearen Tauria diskoa izan da, eta horrekin batera zenbait jokalari eta taur errepasatzen gabiltza. Bukatu gabe utzi dugu lehen hasitako diskoaren komentarioa egiten zuena Mario Irvin Antuñak La Factoria del Ritmon. Halaxe esaten du. Diskoak jarraitzen du El Naufragio abestiarekin, bertan sitar bat entzun daiteke. Jarraitzen du denbora erdian edo countryarekin eta oso polita den letra batekin. Ez dut itxaron nahi haizea etortzea. Eta ez dut dardarre egin nahi euria pasatzen baldin bada. Gorrotatzeagatik isiltasuna edo kordura. Oso hitz miserableak ahoskatu nituen. Heldu nahi izan nion naufrago batek bezala, hegalak zituen edozein objeturi. Euriarekin egin, eta aur batek bezala, putzu izoztu batean egon. Diskoaren urrengo abestia Las Botas deitzen da. Hau rock and roll bat da blues erritmoekin, hau da eskeletoa mugitzeko, izugarria. Eta amaitzen du lehenengo aurpegia, zen ere kritika hau edo disko honek, bueno, bi aurpegiko ba, zinta bat batean, zetorren. Esan bezala, amaitzen du lehenengo aldeak gauza abesti serioarekin. 5 years, bost urte. Eta bigarrenak, bigarren aurpegia alegiak, hasten da, bueno, ba, nazio maila, eman nazioan ezaguna egin zituen abestiarekin. Una noche de amor. Jarraitzen du country ohiko batekin, La Tormenta deituriko abestiarekin, gitarra akustiko zoragarri batzuekin eginikoa, eta bertan iaia euriaren eta ekaitzaren jantziak entzun ditzakezu zure leioan, eta baita ere emakume ilunaren gerturatzea. Abesti hau egokia izan daiteke Bermanen El Séptimo Sello ikusi ondoren jartzeko. Guk entzongo dugun urrengo abestia, 5 years. Mi ripaso empujones.
mentía. Hoy teléfonos operan melodías favoritas de niños, juguetes, planchas y teles. El cerebro me dolía y ya no había espacio. Apreté mis ideas, todos los gordos flacos, todos los altos bajos y todos los don nadie y los que fueron alguien. No creí que amara tanta gente. Una chica se volvió loca, maltrataba a unos niños. Si no la hubieran parado, los habría matado. Un soldado mal herido observaba un Cadillac. Un poli besó a un cura y un marica vomitaba. Batidos fríos, sonríe, saluda así tan preciosa y no sabes qué te escribo. Y hacía frío y llovía y me sentí un actor. Pensé en mi madre y quise volver. Tu rostro, tu raza, tu manera de hablar, tus besos, cariño, quiero irme contigo.
Vamos a hacer el amor.
La Tormenta.
El trágico viento espera mi respuesta. Son tiempos muy duros, son tiempos de guerra. Mis manos atadas y mis ojos cegados. Solo mis oídos reciben ese llanto. Todo está poseído por la gran tormenta. Que llora dolor, que llora vientos, que llora y tiembla.
Dugu La Tormenta bestia eta utzi dugu amaitu gabe Tauria diskoari eginiko kritika. Bukatzen du honelaxe: El Taur rock and roll, egoko rock and roll bat da, eta letrak omenaldi bat egiten dio bere buruari. El Indigente abestiak badu nahiko ritmo eta nahiko makarrila da, eta bueno, ba, kalean dabilen etxeri gabekoaren ikuspuntu pertsonal badauka, non bueno, ba, pertsona hau badabilen kaletik berak nahi duelako, bere izaeraren bueno, ba, afirmazio bat bezala. No dispares abestia kaineroa da, jebia, eta bere beraien lagun eta kolega barrikadakoen ondatik dabil. Baina edo baletrak bueno, ba, xalotasuna den akatsa edo duela, eta izan ere abesti honetan bi gerlaria aurkitzen dira, bi gerra batean, bat trintxera batean, eta beraien artean tirorik ez egitean dute helburu. Eta konklusio bezala hala esaten du: azken batean disko honek Espainiako rock bandek eginiko gauzetatik onenetakoa da, eta bertan egotea merezi du. Anekdota bezala esan, diskoak badakartzala letrak ingelesera itzuliak, eta agian besteek ikasi egin beharko lukete. Jarraian entzungo dugu El Taur. We'll be right back. Gogoratu, Jantzakon irratian zaudela, gaurkoan apur dezagun katean, hartu dugu Taur Esturdos taldearen musika, eta desbiderapen txiki bat egingo dugu orain musikara. Bertan, Kenny Rogers abeslariaren abesti ezaguna jokalaria dago, eta Don Slitz letristaren letra ekarriko dugu gaurko irratsaiora. Udako arrats bero batean, noraezean zihoan trenean, jokalari batekin egin nuen topo. Lo egiteko negatu egi biak, etzan ginen leiotik iluntasunari begira. Aspertzera iritsi arte, eta bereizketan hasi zen. Seme, jendearen aurpegia irakurriz biziraun dut, aurpegiek begiratzen duten moduagatik, zein karten jabe diren asmatu dut. Zure begiek, erregerik ez duzula esaten dute. Esaten dizudana jola ez bazaizu ere, whisky baten truke zerbait esango dizut. Nire botilatik azken tragoa edan ondoren eta nire kutxatik zigarro bat ostu eta sua eskatu zidan. Bat batean, denbora gelditu zela zirudien eta bere aurpegiak arrizkoa. Jokatu nahi baduzu gazte, hobeduzu ongi jokatzen ikastea. Jakin noiz enbido egin, noiz jo hor dago. Noiz paso egin eta noiz alde. Ez kontatu puntuak jokatu bitartean izango da denborarik ospatzeko apustua irabazitakoan. Jokalari orok daki zein den bizirauteko sekretua, zein karta bota eta zein karta gorde jakitea. Izan ere dozein kartarekin irabaz liteke edo galdu. Eta jokalariaren esperantzarik baikorrena bere ohean hiltzea da. Hitz egiten amaitzean, leiora itzuli zen, zigarroa itzali eta iluntasunean desagertu zen. Baina hark esandakoan aurkitu nuen, beti nirekin eramango nuen urrezko batekoa. Eta gaurkoan amaitzeko azken jokalari batekin amaituko dugu, El jugador Fyodor Dostoyevskiren novelarekin. Aipatuko dugu novelari buruz jokoaren adikzioa dela novela honen gaia, eta Dostoyevskik egin zuela bazuen kontratu bat bere editoreak Fyodor Stelovskik jarritakoa, eta jarri zion baldintza izan zen 1866ko azaroraren baterako ez bazuen bere lana entregatzen, editoreak bere eskubide guztiak lortuko zituela urrengo, edo jarraitzen zituzten urrengo 9 urteetan. Dostoyevskik baldintza hauetan errekor bat hautsi zuen, eta 26 egunetan diktatu zion jokalaria novela Anna Grigorievna Snitkina takigrafari. Handik hilabete batzuetara bere emaztea bihurtuko zena. Eta guri itzultzeko ordua iritsi zaigu. Gaurkoan izan dugu musika Taure Esturdoz taldearen Tauria diskoa, izan dugu artea, izan dugu George de Laturren jokalaria, izan dugu Kenny Rogersen abestiaren jokalaria, eta baita Dostoyevskiren novela jokalaria, zenbait jokalari. Datu batzuk Wikipediatik hartu ditut, eta La Factoria del Ritmo webgunea erreferentzia izan da. Donostiako irrati euskaldun libre. Lagundu iguzu gure irratia zabaltzen, bere webgunea zabalduz sareetan, janjakun.org-en. Bertan dauzkazu gure sare sozialak, Twitter, Facebook, eta baita ere irregiten ditugun irratsaio guztien grabazioak. Donostia eta inguruetan. Bueno, eta ja bueltatu gara Jantzakun irlara berriz, eta hemen utziko dugu astebetez enkaiatuta Apur dezagun katea irrati itsasontzia. Urrengo igandean, gure zuzeneko ordutegian, izango gara udar igande arratsaldetan, 8:30-etatik 9:30-etara. Espero ezagun beraz, berriro itxasoratzea datorren astea. Zuzenean entzuten ari bazara, Jantzakun irratia, 9:30-etaran, izango duzu jazz musika hasiko da, eta 10:00 Estoka Mairu irratsaio. Aztu baino lehen gogoratu Apur dezagun katea irratsaioaren errepikapena astelenetan izaten dela, eguerdiko 1:00-etatik 2:00. Ba horixe, plazer bat izan dela izue. espero dut, irratsaioa gustatu izana eta laster arte.